Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум» і Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. У Беларусі зноў зніжаецца стаўка рэфінансавання да 15%. Што такое фемінізм і ці правільна яго разумеюць у беларускім грамадстве? Падрабязней пра гэта і не толькі пагаворым у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У Беларусі зноў зніжаецца стаўка рэфінансавання з 16% да 15%. Адбудзецца гэта 15 сакавіка. У паведамленні Нацбанка звяртаецца ўвага, што чарговае зніжэнне працэнтных ставак стала магчымае ў сувязі з замаруджваннем інфляцыі. Папярэдні раз стаўка рэфінансавання ў Беларусі была зніжаная зусім нядаўна, 15 лютага. Чаму так часта зніжаюць стаўку рэфінансавання, да якой лічбы яе апусцяць у выніку і што гэта магло б значыць, пагаворым са старшынём, са старшым аналітыкам Альпары Вадзімам Іосубам. І я перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову. Прывітанне.
Прывітанне, Ліза, прывітанне, Вадзім.
Добрый вечер.
Ну, у прынцыпе, вось тыя пытанні, якія былі агучаныя, яны мяне і цікаваць. І найперш, канешне, чаму так часта паніжаецца стаўка рэфінансавання? Чаму трэба яе паніжаць раз на месяц, а не, напрыклад, адзін раз на тры месяцы, але адразу на 3%?
Ну, начнем с того, что у Национального банка нет какого-то четкого графика, четкого сценария, что он будет делать со ставкой рефинансирования и как часто. Ну, чисто формально ежемесячно заседает комитет по монетарной политике, который может принять решение изменить процентную ставку, либо, напротив, оставить ее без изменения. То есть, мне кажется, вполне очевидно, почему Национальный банк не делает резких шагов, то есть, почему он, например, там сразу не снизил процентную ставку на 3 процентных пункта, по той простой причине реакция на такое резкое действие и с точки зрения поведения вкладчиков, и с точки зрения валютного рынка могла бы быть непредсказуемой. Поэтому Национальный банк это делает постепенно. А почему именно он снизил процентную ставку, в общем-то, он достаточно подробно и прозрачно рассказал в собственном пресс-релизе, потому что ситуация с финансами это позволяет. Какая именно ситуация? Значит, снижается инфляция. Во-вторых, сохраняется стабильность на рынке рублевых депозитов. Рублевые депозиты прирастают. Ну и пока у нас достаточно уверенно рубль себя чувствует на валютном рынке. Доллар, кстати говоря, как и евро, сейчас стоит немного дешевле, чем в начале года. То есть вот совокупность всех вот этих причин позволила Национальному банку снизить ставку рефинансирования.
Тобок ситуация такая, рублевые депозиты залежать от ставки рефинансования, а ставка рефинансования у свою чергу залежать от колькости и динамики рублевых депозитов.
Абсолютно верно. Более того, на финансовом рынке, да и вообще в экономике очень много так называемых обратных связей, когда один фактор действует на второй, а второй в свою очередь действует на первый. Вот на что бы я хотел обратить внимание, обычно, когда характеризовали политику Нацбанка, года два назад, когда только прикрыли работу печатного станка, взвинтили достаточно высоко процентные ставки, эту политику называли жесткой. Потом, в прошлом году, эту политику стали называть умеренно жесткой. Сейчас же, последнее время, сам Национальный банк свою политику характеризует как нейтральную. Тут, наверное, стоит сказать пару слов, объяснить, что имеется в виду. Вообще говоря, в экономике имеют значение не номинальные процентные ставки, а реальные. Тут, наверное, тоже стоит чуть-чуть разъяснить, что такое реальная процентная ставка. Это номинальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. О чем здесь идет речь? Вот представим себе, что у нас инфляция, предположим, ровно 8%. мы положили деньги на депозит под 8%, что это означает? Да, вроде бы мы через год получим на 8% больше, но и цены выросли вот на эти же 8%.
То есть реальная ставка 0.
Да, абсолютно верно. Реальная ставка 0, то есть с точки зрения покупательской способности, как бы мы ничего не заработали, хотя и ничего не потеряли. Мы купим ровно столько же. А вот то, что превышает вот эти 8%, это и есть наш реальный заработок, да, то есть вот это и есть реальная процентная ставка. Что сейчас произошло по сравнению с тем, что было месяц назад? Ровно месяц назад Национальный банк прогнозировал, что в феврале, в марте инфляция годовая будет порядка 9%. На сегодняшний день февральскую инфляцию Нацбанк еще не опубликовал, ну, если говорить точнее, Белстат, но наверняка у Нацбанка уже эти цифры есть. И сегодня в пресс-релизе Нацбанк сказал, что даже неожиданно для Нацбанка, во-первых, в феврале, а во-вторых, по его прогнозам, в марте и в апреле инфляция будет не больше 8%. Если инфляция снижается на 1% пункт, при этом ставка рефинансирования снижается на 1% пункт, а можно предположить, что и ставки по кредитам, и ставки по депозитам
тут
снизится...
Есть такая залежность, так?
Да, приблизительно на тот же процентный пункт. Что это означает? Это означает, что реальные ставки не изменились. То есть просто автоматически вслед за падением инфляции снизились номинальные ставки. Значит, как бы ничего радикального в нашей фінансовій сфері не произошло.
То бок Нацбанк не той, што зараз гэтым рашэннем нічога не змяняе. Ён прадпрымае рашэнне на тое, каб захаваць нейкі статус-кво ў вось гэтых працэнтных стаўках.
Более того, он в очередной раз посылает сигналы о будущей инфляции, вот, по крайней мере, на следующие два месяца, то есть продолжает то, что начал месяцем ранее, вот такую достаточно явную попытку управлять инфляционными ожиданиями, а это одна из задач, которой должен заниматься Нацбанк при переходе к инфляционному таргетированию.
Угу. Вот депозиты, это питание хвалюе меня больше за все, и як завжды казали, есть некая мяжа, некий порог, да, досягнувши якого депозиту перестануть белорусов вабить. Беларусы, наприклад, не будуть, раней казали, что это психологічний порог у 30%, да, зараз уже депозиты нижейшие за 30%. Где, на вашу думку, Вадим, это психологічний порог зараз?
Ну, первое, что можно отметить, у нас ставки по депозитам снижаются достаточно давно, при этом рублевые депозиты устойчиво растут. Растут они в номинальном выражении уже, наверное, больше года, с февраля прошлого года, а начиная с начала лета рублевые депозиты растут и в реальном выражении, то есть... Надо учитывать, что на депозиты начисляются проценты, то есть иногда рост рублевых депозитов может обеспечиваться только за счет того, что вот начислили проценты.
Люди не забирают проценты, и за кошт того, что они застаются на рахунках, депозиты робятся технично больше.
Да, совершенно верно.
Люди новые гроши в банке не приносят.
Так вот, начиная с начала прошлого лета, люди именно приносят новые деньги на депозиты, и причем ставки снижаются, а люди деньги несут. Более того, опять-таки, за февраль у нас цифр нету. В январе был рекордный прирост рублевых депозитов. Опять-таки, когда мы говорим о процентных ставках там, по депозитам, это 30, 20 или там, 18, 19, как на сегодняшний день, по максимуму. Кстати, скоро уже будет, наверное, меньше. Обращать надо внимание именно на реальные ставки. То есть 30% много это или мало? Если иметь 30% по депозиту и инфляцию, предположим, 40%, то такой депозит никому не нужен. Mm-hmm. Да? Значит, по поводу, где проходит граница, на самом деле вот нет такой границы, вот такой цифры, чтобы сказать, что вот опустят ставку до 15%, люди побегут забирать свои деньги, а вот до 15% будут нести. нельзя никаким образом там как-то математически выверенно рассчитать этот уровень. Значит, этот уровень находится эмпирическим образом, чем, собственно говоря, Нацбанк и занимается.
Понижающая ставка.
Да, снизил процентную ставку, люди дальше несут депозиты. Как бы окей, при наличии других факторов можно и дальше снижать. Если при очередном шаге снижения ставок люди начнут забирать депозиты, Нацбанк это увидит раньше других, и при остановит снижение процентных ставок, а может быть даже там в какой-то острой ситуации возьмет и увеличит ставку рефинансирования.
Вось, дарэчы, апошняе мое пытание. У нас литерально паўхвілінкі. Сегодня довольно тревожные звестки из усходу пришли. Дмитрий Медведев, премьер российский, сказал, вас, Беларусь, никто не атрымае у евразийской экономичной супольности. Ці можа далейшае пагаршэнне адносінаў з Расіяй ці якія-небудзь іншыя фактары паспрыяць таму, што стаўка рэфінансавання зноў пойдзе ўверх?
Чисто теоретически да, но, скорее всего, это произойдёт не скоро. Если дальше будут снижаться поставки нефти, будет расти цена на газ, в перспективе, наверное, 2 лет это приведет к тому, что Беларуси придется погашать внешний долг, ну, при отсутствии, там, например, кредита со стороны МВФ за счет золотовалютных резервов, придется самостоятельно покупать валюту на бирже, это может привести к падению рубля, и в этом случае Нацбанк может прибегнуть к росту ставки. Но это не вопрос сегодняшнего или завтрашнего дня.
Дякую вялікі за гэты каментар Вадзіму. Студыі Еўрарадыё быў старшы аналітык кампаніі Аль-Пары Вадзім Іосуп. Да пабачэння.
Всего доброго.
І таксама пры мікрафоне працаваў Павел Свердлоў. Мы з вамі яшчэ не развітваемся і пачуемся сёння на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
8 сакавіка ў Беларусі святкуецца міжнародны жаночы дзень. З гэтай нагоды Еўрарадыё запрасіла ў студыю журналістку і феміністку Кацярыну Барушка, каб даведацца пра праблемы ў парушэнні правоў жанчын, разабрацца ў самім паняцці фемінізму і правільнасці яго разумення ў нашым грамадстве, а таксама размеркаванне абавязкаў сям'і і выхаванне роўных магчымасцяў з самага дзяцінства. Пагаворыць з Кацярынай Ля Маліноўскі і Віталій Зыблюк. Вітаю.
Прывітанне, шаноўныя, як і абяцалі, сёння ў нас у студыі феміністка, журналістка Кацярына Барушка. Больш не буду нічога казаць пра яе, думаю, што праз размову даведаемся больш падрабязна пра ўсе зацікаўленасці і вартую ўвагі рэчы ў жыцці Кацярыны. Ёсць такая рэч. 23 лютага мужчыны святкуюць там дзень чырвонай арміі, будзем называць гэта так. Але палова беларусаў лічыць, што гэта іх свята, палова лічыць, што гэта немнае для іх свята. 8 сакавіка, напэўна, мае такія ж самыя пытанні ў жаночым асяроддзі. Ці гэта падаецца толькі?
Ну, дакладна, 8 сакавіка неадназначнае свята. Я б не параўноўвала яго з 23-м, таму што ўсё ж такі 23-е, я не ведаю, ці афіцыйна яно гучыць як дзень чырвонай арміі, ці ну што такое вайсковае.
Дзень абаронцаў айчыны.
Абаронцаў, так, вось гэта і адразу ўсіх дзеляць, што ёсць абаронца, не ёсць абаронца, што такое абаронца. З 8 сакавіка, в принципе, все зразумело. День жанчына. Вот, бок, тут такая недискриминационный подход, что вось усіх жанчына. А 23-е все ж таки, вот тут одразу питання, які возникають. Мне, до речі, досить сумно, что у нас нема дня просто мужчины. Без ніяких обов'язкових околичностей, оборонцы, не оборонцы, ніяких передумовов. А 8 сакавіка такі, да, менш у сваёй назве, можа, кантраверсійны, але тым не менш сапраўды вялікая частка жанчынаў. Нават вот сёння раніцай мы размаўлялі з маёй сяброўкай, таксама феміністкай, якая прынесла мне падарунак і распавяла пра сваю эвалюцыю стаўлення да гэтага свята. Бок спачатку, ну, вядома, з самага дзяцінства, вось у мяне дачка зараз у школу ходзіць, гэта, ну, такая вось урачыстасць, дзяўчаты там з банцікамі атрымліваюць цукерачку, ну, нібыта гэта свята, пазней надыходзіць пэўнае расчараванне, што, маўляў, вось гэта адзін раз на год, вось мы пра жанчын гаворым, а вось калі, а мы ўвогуле то жывем і рэшту году таксама. А пазней зноў вот адбываецца пэўнае такое перасэнсоўванне гэтага свята. Для мяне гэта дзень, калі я ушаноўваю памяць тых жанчынаў, которые змагаліся за тое, каб я зараз вось з вами тут разам сядзела без суправаджатага мужчыны, скончыла універсітэт і зарабляю грошы.
Жанчыны звычайна займаюцца дзецьмі, бо з большага так у нас у краіне. І акурат узгадалася тое, што ў прынцыпе абмяркоўваецца часта, што вось было нават нейкае сацыпытанне, што маўляў мужчына не больш 20 хвілін за дзень аддае на выхаванне дзяцей. Сваіх уласных.
А Белстат рабіў.
Белстат рабіў. То бок, ну вось, атрымліваецца, што 20 хвілін на дзень. Ну, мне ў гэта не верыцца. Маючы там дзіця, будучы бацькам, я больш часу аддаю на гэта ўсё. Але з іншага боку, ну як атрымліваецца? Мне падаецца, што вінаваты тут не мужчыны, а хутчэй нават жанчыны вінаваты ў тым, што яны ад нараджэння дзіця спрабуюць адштурхнуць мужыка, маўляў, ай, ты не ведаеш, як гэта рабіць. Першае дзіця ў абодвух, але все равно жанчына лічыць, што яна лепей ведае. І вось гэтае пытанне ўжо яно мае такое развіццё, што ну, дзе тут пра роўныя правы казаць, калі ты лічыш, што ты лепей разбіраешся, займайся гэтым, а я буду банкаматам тады.
Гэта, сапраўды, ёсць такая праблема. Я б пазбягала тут тыкаць пальцам і казаць, хто вінаваты, хто не вінаваты, бо ну, калі чалавек кажа, што ён вінаваты, ён мае тэндэнцыю бараніцца, а не імкнуцца да вырашэння праблем. Праблема ёсць. Ну, як бы я магу патлумачыць, адкуль бяруцца ногі ў гэтай праблемы, што вельмі жанчыны ў публічнай прасторы ў Беларусі не вельмі маюць магчымасць уплыву на сваё жыццё, і такі і дома імкнуцца кампенсаваць вось гэтую нероўнасць у публічным жыцці. Бок, раз там мне там умоўна кажучы там заробак невялікі, я займаю некую незначную пасаду, потому што у нас большасць жанчын выконваюць нізкааплочваны такі, ну, ніжэйшая звіна як бы працы. То прынамсі я буду як бы гаспадыня, прынамсі дома. І тут вось дома я мае там некія правілы. Канешне, ідэальна было б, каб гэта ўсё збалансавалася. І каб мужчыны сапраўды, тому што я па ўласным досведзе магу сказаць, вось бачачы такое, і вашы чуеш, ваш досвед, ведаю, што мужчыны выдатна могуць справляцца з выхаваннем дзяцей, і варта ім ствараць такія магчымасці. Вось зараз жа ж абмяркоўваць гэты бацькоўскі дэкрэт для мужчынаў.
Вось вы казалі, у вас ёсць дачка, яна ходзіць у школу. А як у вас ідзе выхаванне?
І размеркаванне, у прынцыпе, хатніх абавязкаў.
Моя дачка ўжо досыць вялікая. Сэнсе, яна не патрабуе такога
нагляду. Ну, як было, калі патрабавала?
Ведаце, магчыма, гэта і прывяло мяне асабіста ў фемінізм, таму што маё асабіста я ў дзяцінстве маёй дачкі большасць абавязкаў выконвала менавіта я. І праз некі час зразумела, што гэта не ёсць добра. Я, магчыма, таксама рабіла такія памылкі, пра каторыя вы кажаце. Ну, я давно было, але цалкам верагодна.
Усім людзі, любым выпадку.
Так, цалкам верагодна, і просто разумееш, пазней, кожны раз, калі бываць некі перахіс у адзін ці іншы бок, гэта, ну, то за дужа, то не здрова. У дзяцінстве я лічу, што вось гэта был такі у нас адсутнасць гармоніі ў гэтым накірунку. Гэта пазней, я ад гэтага была нешчаслівая, хутчэй за ўсё, думаю, што ад гэтага был нешчаслівы бацька. І менавіта вось, дзякуючы фемінізму, мне здаецца, атрымалася. У мяне вось зараз дачцы 9, выйсці ўжо на больш такі узважаны некі ўзровень, і так што тычыцца таксама і хатніх абавязкаў робім. Кожны хто што хоча, а то, што не хоча, мы плоцім людзям іншым, каб яны гэта выконвалі.
У мяне такое пытанне. Вось што вы адказалі людзям, ну, я не сакрэт, і ў нашай рэдакцыі розныя пазіцыі, хоць я лічу, што у нас даволі прагрэсіўная рэдакцыя, але ёсць таксама людзі з савецкага мінулага. І вось ёсць такія бытавыя рэчы, бытавыя пытанні ўзнікаюць. Ага, мы выйшлі з адной феміністкай з крамы, але яна мяне папрасіла паднесці сумку. Вот якая ж яна такая феміністка. Ці, ну, вот такія бытавыя рэчы. Вот я не хачу вбіваць цвік, а хачу, каб яна вбівала. А яна кажа, я не буду, я жанчына. Вот якая яна феміністка ў такім разе. І я так адчуваю, што людзі не зусім дакладна разумеюць, вот вы нам зараз добра патлумачылі, але ўсё адно людзі не разумеюць. Як ім у двух словах сказаць, што як увогуле гэтыя абавязкі павінны дзяліцца, ці дзеляцца яны ўвогуле?
Я, у нас ёсць адзін чалавек недалёка ад вашай рэдакцыі, які ведае, як усё павінна выглядаць. Я вот максімальна імкнуся не казаць людзям, як яны павінны штосьці рабіць.
Што б вы сказалі? Гэта... Калі б вам сказалі, вот мы б з вамі выйшлі з крамы, вы б мне сказалі, Віталік, панясі сумку, я сказаў.
Так ты ж феміністка.
Феміністка, сама несі.
Ну, значыць, я панесла бы сумку. Не, ну, відавочна, вы лепш збудаваны, больш моцны чалавек, чым я. Таму фізічна вы ў стане падняць больш, чым я. І ў сітуацыях, калі патрэбна вось менавіта такія здольнасці, я не лічу, што гэта супярэчыць правам і абавязкам. Вось калі б вы мне сказалі, што ведаеш, вось што Каця, ты дзевачка, таму ты не можаш, напрыклад, весці размаўляць на палітычныя тэмы. Вось тут пачынаецца перакос, а тое, што вы аб'ектыўна больш моцны, чым я, і аб'ектыўна бываюць сітуацыі, калі вы штосьці можаце рабіць лепш фізічна, чым я, ну гэта проста факт. Ёсць жанчыны, якія гэта крыўдзяць. Я не бяруся казаць за ўсіх, кажу зноў выключна пра сваю пазіцыю.
Ну давайте все ж таки подведем рысу, ну, напевно, под нашей размовой и, ну, поспробуем поразважать на тему, як привести все ж таки громадство до разумения вот этой ровности, каб мы с дзяцінства уже разумели, что и правы ровные, и абавязкі ровные, каб не было вот этих перакосов у сям'і, там, каб не было, может быть, крыўдаў, калі саступаюць место у транспорте, ну, и гэтак далей, и гэтак далей. Может быть, потребны некие там додатковые уроки в школе про равенство.
Ведаце, розныя вельмі, па-першае, мне падаецца, патрэбны час. Гэта ўсё ж такі сацыяльныя змены. У Беларусі, пры тым, што я доўгі час жыла за мяжой, у Польшы і там больш на Захадзе, і ў кожнай краіны вельмі свая сітуацыя. У той жа Польшы, напрыклад, вельмі моцны ўплыў рэлігійны, там свае праблемы. Бо там жанчына ўспрымаецца вельмі праз прызму каталіцкіх якасцяў. Там яны як бы змагаюцца там за магчымасць рабіць аборты. У Беларусі гэта ўвогуле проста, ну, няма такой праблемы, тому што нас гэта можна рабіць. Але з іншага боку, у Польшы ёсць вялікі шацунак ўсё ж такі да жанчынаў, каторыя выконваюць хатнія абавязкі. У іх ёсць такая матка-полька, панятак, і вось калі ты трымаешся вось гэтай маткі-полькі, што ты там гадуеш дзяцей, не працуеш, прыгожа там апранаешся, ўсё там дома ў цябе чыстенька, ты вось, ну, правільная жанчына. У нас, панятку, правільнай жанчыны няма. Тому что у нас, ну, как бы, что бы ты ни зарабила, ты завсюду что-то неправильно робишь. То тут шмат, то тут дома тут сядишь, такая нудная там зануда, то ты тут працуешь, вся такая карьерская, дзяцей не нараджаешь, какой-то правильной, такой социально-примальной формы у нас просто в огле нема. У нас, ну, агулам некое такое греблевое крыханца. Здарается ставление вот, да женщин. Это из советских часов, когда мужчина просто, ну, советских после военных часов, когда мужчин было просто мало, и до их, как бы, ну, вот, прызвычаілася грамадства ставіць іх крыху вышэй. І нам патрэбны час, каб гэта змяніць. Я веру ў беларускае грамадства, которое, ну, поўніцца вельмі адэкватнымі, мілымі людзьмі, і калі як бы, фемінізм, роўнасць, свабода, гэта прыемна. Калі ты пачынаеш, ну, з гэтымі ўсімі паняткамі у нас у краіне пакуль што не вельмі ўсё проста, але калі людзі адчуваюць смак гэтага, звычайна яны пераконваюцца самі па сабе, што лепш, калі я мужчына, і мне прасцей жыць без такой цяжару адказнасці, што я мушу утрымліваць всіх і абавязкова забяспечваць там футрам і машыну купіць. Мне прасцей жыць без гэтага цяжару. Мне прасцей вышанаваць просто сваю там жанчыну, сваю партнерку. Да і жанчынам, калі ў іх прыходзіць разуменне, што іхняе шчасце не залежыць ад мужчыны, ад таго, ці падарылі ёй машыну і футра, а яе шчасце залежыць ад яе самой, гэта натуральным чынам просто з нейкі час робіцца больш прымальным, тому що це просто приємні.
Ну, ось ваша дачка, дякуючи вашим прогресивним поглядам, як відбувається на її навчання у школі? І ввогуле на її житті?
На стосунках, напевно, да. Лепі спитати, на стосунках з однокласниками.
І вона так само повинна бути прогресивною дівчинкою? Повинна заражати свої?
Я зараз широко кажу, що так ось рада за діток, от їй на узрост, тому що коли, наприклад, давалася я, то казки, які у нас були, це все було про принцес, які сиділи і чекали, коли прийде правильний принц і правильно все зробить, і тоді вони правильно вийдуть замуж. Зараз просто що год виходять якісь фантастичні мульти, де показується абсолютна різностайність, тому що всі ми ведаємо, що щастя для кожного вельми-вельми різне. І ось гэта, от, навіть про мульти, коли у їх показується, що ось для когось щастя подорожничать, ось зараз вийшов видатний мультик про Моану, для когось щастя там у сім'ї бути своєю сестрою, для когось щастя там полявніша така дівчинка полявати любила. От це всі от різності такі. Я гляжу на свою дочку, ну і ось то ж, ну хочеться вірити, що покуль, звісно, складно сказати, ну і покуль нормально все, якби на сябрує з хлопчиками, з дівчинками, і на щастя, вокруг її нік собралися люди з подобними поглядами. Хоча, як опнеться далі, ну, хочеться вірити, що гэта примальність, що щастя для кожнага сваё, і для дзяўчынак, і для хлопчыкаў, што яна, можа, крыху менш будзе, так скажам, сціскаць пятую кропку, імкнуцца атрымаць гэтае футра і абавязкова атрымаць пярсцёнак на правільны пальчык.
Ладно, 9 гадоў, яшчэ няма пра што клапаціцца.
Ужо вельмі хутка.
Ужо вельмі хутка, так.
Дзякуй за размову. Нагадваю, што з намі ў студыі была журналістка, феміністка Кацярына Барушка. І мы размаўлялі пра фемінізм агулам, пра праблемы, якія існуюць у беларускім грамадстве і гэтак далей. Ну і віншую вас са святам 8 сакавіка, калі вы ўжо адзначаеце.
Да, я нас усіх тут віншую з тым, што у нас зараз вось такая разнастайнасць хаця б у рамках гэтай студыі. Так што вам дзякую вялікі.
Дзякуй, да, да, пабачэння.
Да, пабачэння. Да, пабачэння.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». На дзень незалежнасці ў 2014 годзе ў Мінску рыхтаваўся тэракт, аднак меркаванага тэрарыста затрымалі міліцанеры. Гэтую сенсацыйную інфармацыю 6 сакавіка, між іншым, паведаміў тэлеканал «Беларусь-1» у сваім расследаванні, якое мае назву «Званок другу». Калі коратка, дык гэта фільм пра нядаўнія несанкцыянаваныя вулічныя акцыі супраць дэкрэту аб дармаедах, што іх арганізавалі Мікалай Статкевіч і дзеячы з еўрапейскай, дзеячы з еўрапейскай Беларусі, якія хочуць скарыстаць людзей у сваіх мэтах. Былі скарыстаныя старыя прыватныя тэлефоны размовы Статкевічах, палохалі тэлегледачоў анархістамі і правым сектарам. Наш журналіст Павел Свярдлоў праверыў некаторыя гучныя заявы, зробленыя ў фільме, і знайшоў шэраг несупадзенняў.
Мы ўсе чакалі адказу ўладаў на шматлюдныя акцыі супраць дэкрэту аб дармаедах і дачакаліся. Увечары 6 сакавіка беларускае тэлебачанне паказала фільм «Званок друга», сваю версію таго, хто стаіць за арганізатарамі маршаў недармаедаў і хто ў іх удзельнічае. Асноўная мараль фільма – усё куплена ворагамі Беларусі, якія зайздросцяць нашаму геапалітычнаму становішчу і хочуць распаліць у нас чарговы майдан.
Средства масавай інфармацыі, абслужваючыя інтарэсы радикальнай апазіцыі, преподносят декрет как направленный на то, чтобы содрать три шкуры з безработных, беззащитных, бедных. А те, кто этот протест инициирует, позиционируют себя главными защитниками попраных прав.
Фильм нашпигаваны кадрами украинской революции годности 2014 года и с дымками послевыборного белорусского митингу 2010 года на площади Незалежности. Таму, хто ніводнага разу яшчэ не бачыў гэтае архіўнае відэа, сапраўды можа зрабіцца страшна. Спецыяльны рэпартаж БТ відавочна выпушчаны напярэдадні новых хваляў пратэсту супраць дэкрэта нумар 3, запланаваных рознымі крыламі апазіцыі на 15 і 25 сакавіка. Асабліва жорстка праходзяцца па Мікалаі Статкевічы. Аўтары фільма прыгадваюць тэлефонныя перамовы 2010 года і выдаюць наступную порцыю праслухоўкі, цяпер ужо свежай. Па версіі БТ Статкевіч размаўляе пра грошы з украінскім бізнесменам Александрам Смарцарам. Ды як размаўляе? Адразу на двух мовах – на рускай і беларускай.
Коля, ну, ты звонил сюда.
Привет, дружище. Ну, хотел просто сказать еще раз спасибо. И, конечно, была очень большая риск, что мы, ну, несанкционированная акция в центре Минска и регионы. Люди из провинции, они очень боятся. Конечно, мы брали с запасом. Но спасибо, без тебя это было бы, ну, невозможно. Вот, ну, даже получалось как бы экономия. Ну, навод, коли по 20 долларов на билеты, это... Да 20 долараў проста, да там паўштукі хопіць, блю, рэальна.
Калі ўслухацца ў гэты фрагмент фільма, нескладана заўважыць, што якасць запісу размоваў вельмі адрозніваецца. Мяркуючы па чысціні першай часткі запісу, рускамоўнай, размова адбываецца ў Skype. Тое, што мы чуем у другой, беларускамоўнай частцы размовы, верагодна, запісана па тэлефоне. З кім жа Статкевіч па-беларуску мог абмяркоўваць фінансаванне акцыі? Вельмі падобную тэлефонную размову прыгадвае яшчэ адзін апазіцыйны лідар – Уладзімір Някляеў. Толькі гаворка тады ішла зусім не пра тое, дзе ўзяць грошы на шэсце недармаедаў.
Беларускі нацыянальны кангрэс – арганізацыя цалкам валанцёрская. Цалкам. І не шукалі, і не збіраемся шукаць ніякіх спонсараў, ніякіх падтрымкі там за мяжы на гэтую працу. Але людзям у рэгіёнах, калі яны прыязджаюць на кангрэсы, мы шукаем магчымасць і страты там на транспарт, калі некаго начаваць, каб пенсаваць. Нормальная справа. І вось пра гэта ішла размова.
Знайшовши одну нестыковку, ми почали шукати інше. Звернули на себе увагу репліки українського політолога Костя Бондаренки. Звичайно, поміркований політолог резко виказується про білоруських анархістів, які, на його думку, що завгодно зробить за гроші. Телефонуємо в Україну і чуємо, що насамреч про білоруських радикалів Кость Бондаренко нічого не казав.
Я просто не знаю, чесно говоря, ситуацію в білоруській опозиції внутрі, і хто там, і що, і хто кому Рабінович, реально говоря. Вот, более того, я меньше всего хотел бы вмешиваться в внутрибелорусские дела и события, вот, потому что я не сторонник ни власти белорусской, ни оппозиции, я не могу быть сторонником, поскольку я не гражданин Беларуси. Вот. В данной ситуации я говорил абсолютно относительно того, как это происходит в целом. Вот. Мы говорили, кстати, там о технологиях Джима Шарпа, мы говорили о, я рассказывал о тенденциях, которые показали те или иные цветные революции, в том числе украинская действительность, рассказывал о Майдане. Вот. О Беларуси мы говорили, о геополитическом положении сейчас в Беларуси и о том, что сейчас Беларусь уникальное положение занимает из-за того, что транзит через территорию Украины, например, прекратился, и теперь весь транзит идет через территорию Беларуси с России в Европу и из Европы в Россию. Вот. Так что и говорил о том, что рано или поздно Беларусь станет интересна многим игрокам сегодня. Так что такие страны, как правило, привлекают внимание также и авторов цветных революций. Но я не могу вмешиваться в процессы, которые происходят в Беларуси.
Якость фильма украинский политолог оценивает наступным чином.
Ну, пропагандистский фильм в традициях пропагандистских фильмов, которые снимаются. Я понимаю, что в данной ситуации украинский Майдан – это идеальная картинка, идеальная иллюстрация, как не надо делать революцию. Это пропаганда. Я понимаю, что можно использовать все, что в пропагандистской деятельности, все, что только можно смонтировать, вырезать или что-то.
Разынка на торте – информация об затриманні 3 липня 2014 года молодого Гамельчука Сергія Романова, про якого у ефіри білоруського телебачення сказали, що ён ні много, ні мало рихтував теракт на День Незалежності. Автори фільма представили хлопця анархістам і розповіли, що його затримали з тротілом у заплечніку. І показали гэты тротіл. Щоправда, заховувався ён чомусь у поліетиленовому пакеті, а на вигляд був зеленим і сипучим. Карацей, вельми нагадував сумесь для курення чи марихуану. До того ж, затримлювали Романова супрацовники відділу по наркоконтролі. За заховування зброї ён був осуджений раней, некілька годів тому, а батька хлопця категорично стверджає, його син ніяких терактів не придумляв. Ось таке кіно. Головне – добре напужать. Павел Свердлов, Еврорадио.
Відавочна, що зверху був дадзены нейкі указ на больш жорсткае рэагаванне на дзеянні нашай апазіцыі. Відаць, перад днём волі вырашылі запужаць крыху народ, каб менш людзей выйшла на мітынг. На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».